Tiango, o capítulo kakwala. Pokatikene ovitavi tunda pi. Lovama atunda pi. Hakolongei viene kohe vina vili yakao vimata mata viene. Vuyongola kwenje kavukwete. Ocho uipani. Ulivela kwenje kautela okukwata. Ocho usovola ovama lovita. Kavukwete momo kawapingiri. Vupinga kwenje kautambula momo kavupingile sunga. Vupingila ngo olonge viene. Avakahonga kawakulihili okuti ukamba walivali lolwali owo ukusela suku. Ocho wosi oyongola okulinga ekamba lyolwali olilingisa unyali wa suku. Ele wasokio kuti ovisonewa vipopya esanda echivyapopya viti espiritu akapa volonulo vietu olikwetele ongeva. Pwai echacha ochali chapya. Ocho vyapopera viti.
Suku oyakala wakweyengu pwai etsaitsa kambombe otsalitsali.
Ocho pokoli kusuku tamalali leliapo. Kwenje liutili, ameli kusuku kwenje ye amela kokwene. Ava kwa kantu, yeli siyo vaka. Ava kwa vitima vivali, pwisiyo vitima viene emiho. Sumwi, lili, lisiyo shoni. Ovinjola viene vipongoloke okuli yula. Lesa njuliene vipongoloke sumu. Lise pwisi kovaso angala kwenje eye ukapiku nene. Ava manjange, koka lisoko lipo kati, uosokola ukwavo, kamwe opisa ngo ukwavo, osokolavo ovihandeleko, kwenda opisa ovihandeleko, kwainda opisa ovihandeleko, kwalingile vali omunu opokola kovihandeleko, kwai walinga onganji, kuli umosilika, osovola ovihandeleko, kwenje haye walinga onganji. Okuti yu otena okupopela lokunyona. Pwai ovelie okuti otetulwina ukwele. Ene upopya hoti etali. Pamwehena. Tuenda kimbo liongandi. Hatukalako unyamo okufuna lokuli mwisa. Sokololi. Momo kawakulihili echichia hena. Omwenyo uenenye. Momo ene umbundu. Yimole halika okatembo. Katito tito, kwenje noke itakata. Chovele lipo okupopya hoti, ndasuku wapanga, kwenda tukala lomwenyo, tulinga echi lechi. Pwai vulipanda ngo lokulituna, okulipanda kwa chokwosi kumi. Wosi wakuliha echi chasunguluka, okulinga kwenje, kachiringi, chutendelo andekandu.